Uyazokuthanda umuntu uvela ugwena ngaye, uvela ubona istraight, uvela ubona umshado, ngisho uma kuyingane.